Sary faraky amin'ny folo. Joela nandresy an'i Sesera. Mpitsara toko faefatra andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Sesera dia nandositra ho any amin'ny lahin'ny vehivavy iray nantsoina hoe Joela. Joela dia tsy israelita fa ny olona dia nifankahazo tsara tamin'ny kananita. Hoy Joela tamin'i Sesera: miakara ty amiko, aza matahotra. Dia niakatra tao andainy ravehivavy mba hiery izy. Nomeny ronono izy mba hosotroiny, ary norakofany lamba firakotra, ary dia raiky tory i Sesera. Ary avy eo Joela dia naka tsy maday sy tantanana, ary nandeha teo amin'i Sesera izy raha mbola natory Sesera. Ary dia natsatony tamin'ny firifany tsy maday ka niatra tamin'ny tany. Ary noho ny indro avy Baraka nitady an'i Sesera, dia niantso azy Joela ka nanao hoe: avia ty, fa asehoka anao ny lehilahy izay tadiavinao. Dia indro ny fatin'i Sesera niapatra teo ary ny tsimaday teo amin'ny firifany.